Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў цягам бліжэйшых 30 хвілін пададзе вынікі чацверга 21 лістапада. Нашыя тэмы. Сергій Румас наведае Вялікабрытанію з двухдзённым працоўным візітам. Зніклы маладафронтавец латышаў знайшоўся ў войску. 22-гадовую дэпутатку «Мадэль» Марыю Васілевіш падпісчыкі ў Інстаграм просяць пра закупкі чыгуну. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Румас наведае Вялікабрытанію з двухдзённым працоўным візітам. 22 лістапада ён паўдзельнічае ў першым інвестыцыйным саміце Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця для краін-удзельніц усходняга партнёрства. Чакаецца, што будзе падпісана пагадненне пра супрацоўніцтва нашай краіны і еўрапейскіх банкаў. Таксама Румас можа дамовіцца пра стварэнне зборачнай вытворчасці беларускіх электробусаў у Вялікабрытаніі. Прэм'ер-міністр Беларусі правядзе перамовы з Йоханнесам Ханам, еўракамісарам па пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства, з Алексеем Ганчаруком, прэм'ерам Украіны, з членам брытанскай каралеўскай сям'і прынцам Майклам Кенцкім, а таксама з прэзідэнтам Еўрапейскага банка рэканструкцыі развіцця Сумай Чакрабарці. Як вядома, у Вільні спадзяваліся, што на перапахаванні Кастуся Каліноўскага прыедзе якраз прэм'ер Румас, але ў яго не атрымалася. Вільню на чале беларускай дэлегацыі наведае віцэ-прэм'ер Ігар Петрышэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зніклы маладафронтавец Аляксандр Латышаў знайшоўся ў войску. Пра гэта піша на сваёй старонцы ў Фейсбук сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі БХД Павел Севярынец. Яго прызвалі ў Гомелі, і ён знаходзіцца ў каранціне ў вайсковай частцы пад Лепелем. Пра тое, што 15 лістапада на беларуска-украінскай мяжы знік маладафронтавец Аляксандр Латышаў, днямі паведаміў менавіта Севярынец. Ён нават дапускаў арышт і абвінавачванне ў шпіянажы. На шчасце, да гэтага не дайшло. Латышаў са Жлобінскага раёна. Ён был удзельнік праграмы Каліноўскага, вучыўся ў Польшы, але пасля вярнуўся ў Беларусь. У 2014 годзе яго адпраўлялі на прымусовую псіхіятрычную экспертызу. Паводле Севярынца ніякіх адхіленняў, вядома, не знайшлі. Месяц таму Аляксандра Латышава дапытваў супрацоўнік спецслужбаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі адмовіўся ад дапамогі, якую прапаноўваў яму Аляксандр Лукашэнка. Украінскія СМІ паведамляюць, што беларускі кіраўнік прапаноўваў памежнікаў, каб узяць пад кантроль мяжу паміж Украінай і Расіяй. Аднак у адказ Зялэнскі падзякаваў за прапанову і адзначыў, што Украіна з'яўляецца незалежнай дзяржавай, у якой хапае ўласных памежнікаў. Нагадаем, што кіраўнікі Беларусі і Украіны сустракаліся ў Жытомірі 4 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрарадыё паглядзела, што пішуць у Інстаграм падпісчыкі самай маладой дэпутатцы Палаты прадстаўнікоў Марыі Васілевіш. Выявілася, што падпісчыкі «Міс Беларусь» хочуць, каб яна стала лабісткай пэўных структураў. Цытую. Калі будзе магчымасць, перадайце Аляксандру Рыгоровічу ліст, які дапаможа зэканоміць грошы на закупках чыгуну для ААТ МТЗ, напісаў карыстальнік пад нікам Прыгоркін. Што характэрна, каментар з'явіўся пад запісам Васілевіч, у якім яна абураецца артыкулам у вядомым сусветным выданні і называе яго хлуслівым. Хутчэй за ўсё, нагодай стала публікацыя ў The Times, дзе гаварылася пра сувязь 22-гадовай Васілевіш з кіраўніком Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што часопіс National Geographic склаў спіс 25 выдатных мясцінаў, якія рэкамендуе абавязкова наведаць у 2020 годзе. Трапіла ў спіс і Белавіжская пушча, размешчаная ў Беларусі і Польшы. Выданне прапануе сваім чытачам адкрыць адну з апошніх сапраўды дзікіх мясцінаў у Еўропе. Праўда, асноўны акцэнт у выданні робіцца ўсё ж на польскай частцы Белавіжскай пушчы. Паведамляецца, што ахвочыя могуць адправіцца з Варшавы на 4-дзённае сафары на зубра ў дзікую пушчу. Наведаць Белавіжскую пушчу рэкамендуецца ў верасні ці кастрычніку. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».